Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. ledna. Pandemie nesmí sloužit jako alibi v otázkách spravedlnosti a bezpečnosti práce, řekl papež při dnešní audienci pro členy italské frakce Mezinárodní společnosti chemiků pracujících v kožedělném průmyslu. Pěstujme sounáležitost a spoluodpovědnost, klade na srdce řeholníkům arcibiskup Rodríguez Carballia, sekretář Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. A v druhé části pořadu přinášíme komentář Samuela Prývary na téma hřích a odpuštění. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František přijal na audienci členy italské frakce Mezinárodní společnosti chemiků pracujících v kožedělném průmyslu. Tato asociace, která má za sebou více než 100 let činnosti, si klade za cíl podporovat vědeckou kulturu v tomto odvětví, navazovat kontakty a zprostředkovávat stipendia mezi hlavními koželužnými firmami. Setkání s rodinami italských koželuhů a chemiků pracujících v tomto odvětví zahájil papež František veskrze neformálním pozdravem. Moc mne těší, že tu vidím také maminky, které chovají děti v náručí. Je pěkné, že přicházejí s dětmi. Kdyby snad některé z nich chtělo běhat, nechte je, ať dělají, co chtějí, i kdyby měli hlad, ať klidně jedí. Oni jsou tu páni. S úsměvem konstatoval František v Klementínském sále apoštolského paláce. Ve své promluvě pak papež přiznal, že práce chemiků v kožedělném průmyslu mu je v jistém smyslu blízká. Nejen proto, že toto odvětví spojuje vědecké a technické poznatky s řemeslnými dovednostmi, které mají dávnou tradici v obou zemích, s nimiž je osobně spojen, v Itálii a Argentíně. Za mladá jsem studoval na průmyslové škole chemického zaměření a to mne k vám trochu přibližuje, dodal František. A využil příležitosti, aby vyjádřil blízkost církve mnoha dělnickým rodinám, které se ocitly v těžké situaci v souvislosti s pandemií. Pandemie se nemůže a nesmí proměnit v alibi, která by ospravedlňovala opomenutí v oblasti spravedlnosti nebo bezpečnosti. Naopak, krizi můžeme vnímat jako příležitost ke společnému růstu v solidaritě a kvalitě práce. Ať vám příklad a přímluva svatého Josefa pomáhá, abyste nepodléhali sklíčenosti, ale tvůrčím způsobem zhodnocovali své talenty a svou velkou zkušenost k dalšímu rozvoji a otevírání nových cest. František poukázal na to, že sektor tak originální, jako je koželužnictví, přímo vybízí k navazování vztahů mezi mladými adepty tohoto řemesla a starými fachmany. Jak zdůraznil, v těchto vztazích nejde totiž pouze o poučení a technickou dovednost, ale také o lidskou formaci. Pro mě je v tuto chvíli hlavní výzvou setkání mezi prarodiči a vnuky. Dokonce přitom můžeme tak trochu přeskočit rodiče. Je to setkání klíčově důležité a musíme pracovat na tom, aby se mladá generace setkala se starou. Je to úkol této chvíle. Vatikán. Nad významem vzájemnosti a sdílení společného úkolu se zamýšlí sekretář Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života arcibiskup José Rodríguez Carballia. V listu k 26. dni zasvěceného života, který se slaví na svátek uvedení páně do chrámu, vybízí celou rodinu zasvěcených osob, aby se vrátila k počátkům svého povolání. Nalezněme znovu radost z toho, že jsme součástí projektu lásky, pro který jiní naši bratři a sestry před námi a s námi dali k dispozici svůj život. Kolik nadšení jsme prožili na počátku příběhu našeho povolání, kolik údivu nad tím, že pán povolává také mne, připomíná španělský minorita a vybízí všechny ty, kdo zasvětili život Kristu, aby ve svém nitru pečovali o toto vědomí sounáležitosti, které umdlévá a ztrácí atraktivnost, když vnímání společného my nahrazujeme vlastním egem. Připomeňme, že 2. února u příležitosti Dne zasvěceného života bude papež František sloužit mši svatou pro řeholníky a řeholnice žijící ve věčném městě. Liturgie ze svátku uvedení páně do chrámu začne v 17:30 ve Vatikánské bazilice. Hřích a odpuštění, hovoří Samuel Prívara.
Vážení posluchači Vatikánskeho rozhlasu, pěkně vás vítám u dnešního pořadu. Druhá kniha Samuelova nám předkládá epické vyprávění o králi Davidovi a dalších postavách z jeho okolí, které nám mohou i v dnešní době nabídnout mimořádný pedagogický vhled do našeho lidství, a to nejenom do našich pádů, ale také velikosti, do schopnosti prosit o odpuštění a odpuštění i přijímat. Druhá kniha Samuelova vypráví příběh o Davidovi, izraelském králi z přelomu 2. a 1. tisíciletí před Kristem a také zakladatelem královské dynastie. Tento mocný bojovník a v mnohých směrech také vzor a model chování pro mnoho biblických spisovatelů má ve svém životopisu nicméně jisté kaňky. Tá nejznámější je asi příběh o Uriášové ženě Betsabě nebo Betšabe. V době, o které je řeč, je královská moc, navíc v silně patriarchální společnosti, skutečně obrovská. David jako král měl možnost vybrat si z izraelských dívek v podstatě libovolně a podle dostupných historických zdrojů této možnosti i hodně využíval. Přesto David využil, nebo lépe řečeno zneužil své moci k tomu, aby si přivlastnil manželku jednoho ze svých vojevůdců v momentě jeho nepřítomnosti. Toto byl morálně nedovolený čin. Bylo to něco za čárou i ve zmiňované patriarchální společnosti s mocným králem. Aby toho ale nebylo málo, David chtěl své provinění ještě zamaskovat tím, že poslal zmiňovaného vojevůdce Uriáše na jistou smrt pomocí rafinované válečné strategie. David se tedy ukázal nejenom jako cizoložník, ale také jako vrah. No a jak to tak u mocných bývá, tehdy a i v naše době, po chvilce zapomene na to, co se stalo a věnuje se pro něho důležitějším záležitostem. A z největší pravděpodobností by se mu všechno přepeklo, kdyby to celé zůstalo jenom na jeho královských služebnících. Nesmíme ale zapomínat na proroky, tedy tyto zvláštné postavy v dějinách izraelského národa, kteří sice nevšedpovídali budoucnost, ani nehádali, co se má stát, jak to bylo zvykem u okolních národů, ale dívali se na realitu božíma očima. Proroci byli tedy lidé, kteří dokázali přes zabíhaný systém, nezřídka ohnutý ve prospěch vládnoucí vrstvy, poukázat na spravedlnost a právo, respektive na jejich porušení. Za králem Davidem tedy přichází prorok Nátan a úžasně pedagogickým způsobem mu vypráví příběh o bohatém člověku, který přesto, že byl extrémně bohatý, že vlastnil mnoho bravů a skotů, jak píše Bible, v momentě, kdy mu přišla návštěva, zlakoty nechtěl vzít ze svého a ukradl tedy jedinou ovečku svého chudého souseda, pro kterého tato ovečka byla vším. Boháč tuto ovečku nabídl své návštěvě. David při poslechu tohoto příběhu vzplane oprávněným rozhorčením a požaduje okamžité potrestání viníka. No a jak to tak bývá, když soudíme druhé, i David hned žádá exemplární trest. Na jeho překvapení ale Nátan říká docela tvrdě, že tím loupežníkem a vrahem je on sám. Král David si tehdy uvědomuje svou vinu. Najednou vidí trám ve svém oku, který byl pro něho předtím neviditelný. Davidova velikost tedy nespočívá v tom, že byl svatý a nevinný, ale v tom, že dokázal přiznat svou vinu, požádat o odpuštění a když mu toto odpuštění bylo dopřáno, on ho přijal. Věřím, že tento příběh může sloužit také pro nás jako poučná inspirace v několika různých perspektivách. Například poukazuje na typické vlastnosti hříchu. Není to pouhé překročení nějakého předpisu, zákona nebo zákazu. Mnohem více se tady jedná o narušení základního vztahu s Bohem, které garantuje jakoby správnou pyramidu hodnot a tím pádem také nezakalený pohled na realitu. V momentě hříchu se narušuje nebo dokonce přerušuje naše schopnost vidět věci tak, jak jsou. Celá realita se posouvá do jiné roviny. My se stáváme v jistém slova smyslu slepými a nejsme schopni správného uvažování a rozhodování. Daný příběh nám za další také ukazuje význam dobrého přítele. Přítele takového, který má správné vidění reality a navíc se nebojí dát nám zpětnou vazbu. Přítele, který právě proto, že nám chce dobře, řekne to, co děláme špatně. David nás učí také dospělému křesťanství. Ve zralém postoji víry se totiž vždy pojí svoboda s odpovědností. Svatost tedy nespočívá v tom, že člověk žije bez chyby a dokonalosti na tomto světě. Cesta k svatosti je cesta zrání a k tomu jistě patří i chyby. Důležité je, abychom byli schopni a ochotni tyto chyby přiznat, vidět, uvědomit si je a přijat za ně odpovědnost. Naše doba je právě poznačena tím, že se hodně mluví o právech na všechno možné, o svobodě volit cokoliv, ale jsme permanentně ve stavu, kdy se zdráháme přijat odpovědnost. V neposlední řadě nás David učí také důležitosti odpuštění. Nejenom žádat nebo prosit o odpuštění, co také vůbec není lehké, jak všichni máme zkušenost, ale také učit se odpuštění přijímat, důsledkem čeho je také odpuštění sobě samotnému a obnova vztahu s osobou, vůči které jsme se my provinili. Jistě si pamatujeme na rozdílnou reakci Jidáše a Petra po tom, co si oba dva uvědomili své selhání vůči Ježíšovi. Zatímco Jidáš nedokázal uvěřit, že mu Ježíš může odpustit, Petr zaplakal, ale v Ježíšovém pohledu našel odpuštění, které později bylo ještě explicitně potvrzeno samotným Ježíšem. Někdy nám možná způsobuje problém to, že si pleteme to, co odpuštění je a co odpuštění není. Odpuštění totiž není jenom říci promiň. Někdy nejsou nutná slova na to, abychom odpustili. Někdy vůbec není nutný kontakt s viníkem. My si totiž někdy pleteme odpuštění a smíření. Na to první stačí vždy jenom jedna osoba. Na to druhé jsou ale potřebné dvě. Smíření bohužel není vždy možné. Odpuštění ale ano. Je důležité také pamatovat na to, že odpuštění není jenom přijetí toho, co se stalo. Pokud se nám nepovede akceptovat viníka jako lidskou bytost, ve skutečnosti jsme neodpustili. Odpuštění není také opětovná důvěra vůči tomu, kdo se vůči nám provinil, kdo nás zranil. Odpuštění je totiž zdarma, ale důvěra, ta se musí zasloužit. Odpuštění také není opak spravedlnosti. Odpuštění nebrání schopnosti být čestný. Odpuštění neznamená nutně vynechání trestu. Pokud budeme my alespoň trochu upřímní sami k sobě, také my máme nemálo různých nespravedlností na svědomí. Pamatujme ale na to, že ať se nám už něco povede nebo ne, Bůh na nás čeká vždy s otevřenou náručí. Ježíš se stal obětí, abychom si my mohli přestat vybírat za oběť jiné nebo dělat oběť sami ze sebe. Ale platí také, že ho žádáme odpuštění, neboť, jak říká Ježíš ve své modlitbě, kterou nás naučil, i my odpouštíme každému, kdo se proviní proti nám. Já nám tedy všem přeju to, abychom byli schopni prosit o odpuštění, odpuštění přijímat a uvědomit si, že to je jediná možná cesta před.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.